Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Ikel matul l-assedju. Minħabba l-fatt li l-Gramassu da Valletta kien marraf li l-Ottomani kienu qed jippreparaw bil-kbira l-attakk kontra Malta, huwa beda jaħseb ukoll ħalli jkollu kollox preparat kemm jista' jkun. Fost l-aktar affarijiet importanti kien hemm nikel. Għax fuq kollox li tkun tista' tiġġieled użżomm wara swara l-assedju twil irid ikollok biżejjed ikel għas-suldati u għal dawk kollha li jkun hemm għalkemm ta' swar. Il-Maltin kienu avżati biex hekk kif tingħata l-aħbar li għadu kien risa lejn il-kosta ta' Malta, kellhom jieħdu dak kollu li kien neċessarju u jmorru wara swar. Kellhom jieħdu l-ikel kollu u anki l-annimali li setgħu jieħdu magħhom. Kellhom jieħduhom wara swar. Jidher iżda li kien hemm ħafna żieqes li tħallew jiġġerraw barra fil-kampanja għax ma setgħux idaħlu kollox wara swar. Min jaf? Jekk ħallewx dan l-annimal barra għax kienu jafu li l-istess Ottomani ma kienu sejrin joqtluhom għax kont ir-reliġjon tagħhom huma probiti li jiklu dan il-laħam. Jidher li La Valletta kien qassam li kelli kellu skont il-bżonn tal-mument. Ftit wara li ngħata bidu għall-assedju tal-Forti Sant'Irmu, il-Grammaslu ħaseb biex bagħat aktar munizzjon kif ukoll aktar ikel lejn il-gwarniġun ta' soldati li kienu qed jiddefendu il-forti. Iżda mhux kollox iddaħħal mill-Maltin. Jidher li jekk kif ingħatat l-aħbar tal-wasla tal-għadu hemm paniku kbir u kull ħadd ipprova jidħol għalkemm ta' swar malaj kemm jista' jkun. Minħabba f'hekk ħallew ħafna ikel warajhom. Mhux taf xejn li l-istess soldati Ottomani kienu jduru mal-kampanja u l-villaġġi abbandunati ħalli jaraw x'jistgħu jieħdu lura magħhom. Wieħed irid dejjem jiftakar li l-istess Ottomani ma tantx seta' jkollhom ikel frisk minħabba l-bot li kellhom biex iġibu dan l-ikel. Kien magħruf ukoll li matul l-assedju kien jinħass il-bżonn li l-Grammaslu joħroġ ordni biex jingħata ikel lil dawk li ma kellhomx u l dawk li kienu fqar ħafna. Dan minħabba li huwa kien jaf li l-agħar ħaġa li tista' tiġri waqt assedju huwa li jkun hemm minnu qasta ikel. Għax hemmhekk ikun hemm iċ-ċans li l-poplu iqum kontrih. Inuqqas l-problema tal-ikel kienet fih dan il-qawwa Ottomana wkoll. Aktar ma beda jgħaddi iż-żmien, aktar beda jinħas dan inuqqas. Kien hemm il-problema ta' nuqqas ta' ilma, għax kull fejn setgħu il-Maltin kienu ikkontamminaw il-bjar ħalli l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb. Fl-istess ħin id-difensuri kienu għaddejjem mill-istess problema wkoll, għalkemm dejjem kien hemm it-tama li l-għajnuna l-insqallija seta' tasal mument jew ieħor. L-unniku vantaġġ għad-difensuri kien li kemm fil-birgu kif ukoll fl-isla kien hemm imħażen mibnija apposta ħalli jkunu jistgħu jaħżnu l-ikel neċessarju għal waqt tas-sedju bħalma kienu għaddejjem minnu f'dak is-sajf tal-1565. Vincent Zammit isel mirkom.